Dende o Grupo Municipal do Partido Popular sospeitamos que a instalación eléctrica da Plaza de Abastos este sin legalizar. Nos remiten a que, cando se remate a segunda fase, é que faltan informes de técnicos, dado que non hai técnicos nos servicios eléctricos. Lóxicamente, é unha consecuencia, primeiro, do desmantelamento deste servicio por parte do Goberno Municipal, do Goberno do PSOE, e segundo, porque non hai unha toma de decisión correcta, é dicir, que igual que se contrata externo o proxecto de todo o edificio da plaza, se pode contratar, en caso de necesidade, exactamente os informes correspondientes á parte eléctrica, e incluso o redactar o proxecto desa separata para presentar en industria. Eso é o que habría que facer, o que pasa é que estamos ante un goberno liderado por unha alcaldesa que non quería ser alcaldesa, que lle tocou de rebote, e os concejales que non saben por onde andan. E iso é o problema de ter un goberno que non sabe o que ten entre Maus. Estamos en Maus, no Concello de Lugo, de un auténtico despropósito.